Mým dnešním hostem je advokát Marek Nespala, který zastupuje kancelář prezidenta republiky v soudním sporu ohledně díla novináře Ferdinanda Peroutky a nejenom v tomto sporu. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý podvečer vám i posluchačům Českého radiožurnálu.
Pane doktore, paní Kaslová, jak jsem naznačila v úvodu podstatu toho sporu, podle nedávného prvoinstančního rozhodnutí soudu ve sporu prohrála. Vám jako vedlejšímu účastníkovi řízení to ale nestačí a rozhodli jste se požadovat, podat odvolání a požadovat vyšší úhradu nákladů řízení. Proč, pane doktore?
Já bych nejprve uvedl na pravou míru onen úvod, že se nesluší žalovat prezidenta republiky. Prezident republiky samozřejmě žalovat být může, ovšem je otázka jak a proč. Ten spor trvá dlouho, já bych se dostal v nějakém závěru k tomu, že to považujeme v podstatě jako spor pro spor, protože já už jsem před více než 4 lety na začátku tohoto sporu říkal, že takto se žalovat nemá. Nicméně ten spor je podle našeho názoru jaksi živen a protahován, má svoje heslo i na Wikipedii, takže jsme s klientem dospěli k závěru, že tak, jak jsem říkal v ostatních médiích, že už by mělo mít i výchovný efekt toho, aby to taky paní stalo nějaké peníze, aby nějak pocítila, že nejenom tedy prezident republiky, ale v podstatě každý potenciální účastník řízení musí mít taky nějaká práva, možnost nějaké obrany v širším slova smyslu.
Říkáte výchovný efekt, to je to spojení, které jste zmiňovali v dalších médiích, tuším včera v České televizi a tak dále, objevilo se to. Dokázal byste mi to rozvést, jak chcete paní Kaslovou vychovávat, nebo v čem ten výchovný efekt má spočívat, nebo...
Povinnost k náhradě nákladů řízení neúspěšného účastníka je procesní sankce. Já jsem od samého počátku tvrdil, že takto žalobu podat nelze. Paní Kaslová si byla vědoma, že nemůže žalovat prezidenta republiky. To není výsada Miloše Zemana nebo Václava Klauze, ale to je judikát už z roku 1994 ve vztahu k Václavu Havlovi. Nuže poměrně nelogicky žalovala kancelář prezidenta republiky, která už vůbec žalována být nemůže a i oproti mému upozornění prostě na tom trvala, takže to muselo skončit až u nejvyššího soudu a věc se vrátila na začátek. Jenom bych pro upřesnění chtěl uvést, že už v tom prvním rozsudku obvodního soudu pro Prahu 1 požadovala a dostala náhradu nákladů řízení, tuším nějak přes 25 000 korun. Poté vedla exekuci, i když na ten jeden výrok podle našeho názoru vůbec důvod k exekuci nebyl, tam požadovala taky 20 000 korun.
Nicméně bylo to rozhodnutí soudu už vykonatelné, protože to bylo tuším na základě, ta exekuce se vedla na základě rozhodnutí odvolacího soudu.
To je sice pravda, ale ze samé podstaty věci, každý, kdo ten obor zná, tak si musel být vědom toho, že pokud by byla vykonána omluva, tak to už nelze vzít zpátky. Jedná se o zadosti učinění, satisfakci,
pane uspokojení. Doktore, ale vy tady hovoříte o tom, že v podstatě podle vašich slov paní Kaslová vede zbytečný spor, který zbytečně zatěžuje vás, co by tedy stranu sporu v tuto chvíli už jako vedlejšího účastníka sporu, že ten spor protahuje dlouho, když bych zjednodušila to, co vy říkáte, ale to přece asi zas tak jednoznačné není. To by se pak nemohlo stát to, že prvoinstanční a následně i odvolací soud v první fázi toho sporu dal paní Kaslové za pravdu. Pokud by to bylo tak jednoznačné, jak říkáte, tak by to přece se muselo projevit už v tom verdiktu.
Tak a přímo, je potřeba se vrátit do 1. září 2016, kdy odvolací soud rozhodl, takže změnil rozsudek soudu prvého stupně a je potřeba připomenout veřejnosti, že se jednalo o 4 samostatné výroky, kde 3 byly změněny a žaloba zamítnuta a jenom ohledně onoho článku Hitler je gentleman se pokračovalo. Takže to je za prvé. Za druhé, já prostě tvrdím, že mělo být na samém počátku postupováno po právní stránce jinak. A pokud by takto postupováno bylo, tak už by bylo dávno ve věci rozhodnuto a věděli bychom nejenom tedy na Pražském hradě, ale v celé naší zemi a právní kultuře, jakým způsobem má být postupováno.
Pane doktore, jak tedy mělo být postupováno?
Nechci napovídat, ale podle mého právního názoru, který se na první poslech asi nebude líbit odborníkům z ústavního práva, jsem přesvědčen, že měla být podána ústavní stížnost proti jinému zásahu veřejné moci. Oponenti budou tvrdit, že to lze až po vyčerpání všech opravných prostředků, ale za znalosti současné judikatury je třeba konstatovat, že prezidenta republiky prostě před obecnými soudy z důvodu jeho nedostatku věcné legitimace žalovat nelze. Takže podle mého názoru měla být podána ústavní stížnost ústavního soudu podle paragrafu 72 odstavec 1 písmeno A alinea 2 zákona o ústavním soudu a ta by byla podrobena ústavnímu testu.
Jinými slovy, podle vašeho tohoto vyjádření, ale i podle toho, jak se tady v tuto chvíli jeví verdikty v této kauze, z toho vyplývá, že prezidenta republiky, jakéhokoliv prezidenta republiky v tomto nastavení v současném právním rámci, nelze žalovat, i kdyby řekl jakoukoliv nepravdu, jakoukoliv lež.
Tak to také není pravda v případě excesivního výroku. To znamená, že by v restauraci řekl sousedovi, že je paroháč, no tak samozřejmě to spadá pod režim paragrafu 81 a následujících občanského zákoníku a tady žádnou indemnitu ani imunitu nemůže požít prezident republiky. Ale jak jsme se dozvěděli z nepravomocného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, v této konkrétní věci žádné právní normy stanovené pro výkon své veřejné funkce prezident neporušil.
Když bychom to vzali úplně jednoduše, pane doktore, článek Hitler je gentleman, Ferdinand Peroutka nenapsal, respektive vy jste nepředložili důkaz o tom, že by takový článek skutečně existoval a že by byl otištěn v časopise Přítomnost. To není dostatečné potvrzení toho, že ten výrok nebyl pravdivý, že to byla lež?
Lež je vědomě uvedená nepravda. Prezident republiky trvá na tom, že tento článek svého času v historii četl a podporuje ho i veřejné tvrzení bývalého ministra kultury Pavla Dostála v pořadu České televize.
Jenže
na
to, Ostro. Ano, ale to vyjádření pana exministra Dostála se odvolává, nebo z toho vyjádření vyplývá, že pan exministr to také někde četl o tom, že tento článek se měl objevit. Pan exministr neříká, já jsem ten článek viděl.
Já budu přesně citovat z přepisu, kdy dokonce jsem se dočetl, že veliký český novinář Peroutka o Hitlerovi ve 30. letech řekl, že je to gentleman a že se určitě dohodnou.
Ano, ale to se mohl dočíst v jiných publikacích. Z toho nevyplývá, že se to dočetl přímo v tom článku, který by našel.
Teď se dostáváme k meritu věci. Dokazování v tomto směru vůbec nebylo doposud vedeno. Paní Kaslová nepřekročila nebo nepřekonala první základní atribut žaloby k její projednatelnosti, a sice tvrzení rozhodných skutečností a nabídce důkazů k ním s tím, že měla přesně a byla vyzývána opakovaně, aby doplnila, které konkrétní zákonné ustanovení bylo porušeno, a potom bychom se dostali dokazování. To dokazování vůbec neproběhlo a důkazní návrhy stran i dobovou literaturou a tak dále byly zamítnuty, takže my jsme pořád na samém počátku. Byť je to dnes přesně 5 let od konkrétního projevu.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává Marek Nespala, advokát, který zastupuje kancelář prezidenta republiky v soudním sporu ohledně díla novináře Ferdinanda Peroutky. Pane doktore, nicméně, jak jsme si tady řekli, vy jste nepředložili důkaz, nebo nebyl předložen důkaz o tom, že článek Hitler je gentleman z pera Ferdinanda Peroutky skutečně existuje, že byl otištěn, byl vlevo dole na oné pověstné stránce časopisu Přítomnost. Není to z vaší strany, řekněme, arrogantní, a teď nemyslím z vaší strany osobně, ale z vaší strany, kterou zastupujete, arrogantní přístup vůči paní Kaslové, když se soudí o něco, kde se zdá, že tvrzení prezidenta Miloše Zemana dokázáno nebylo. A vy ji proškolujete, nebo školíte za to, že hájí čest svého dědečka.
No tak já si osobně myslím, že pan Ferdinand Peroutka by tuto žalobu nepodal, protože...
Tak a to je asi těžké předjímat, pane doktore.
Je potřeba se na ten případ dívat nikoli mediální zkratce Hitler je gentleman, ale skutečně z hlediska celé šíře jeho předmětu. Jedná se o celkem 4 nároky, kdy, jak už jsem říkal, ty 3 byly jaksi vyhrány ze strany prezidenta republiky, a teď, co se týká samotné faktologie ohledně onoho článku. Já jsem s prezidentem republiky několikrát o věci hovořil a nemám jediný důvod nevěřit, že tento článek on nevnímal svými smysly, stejně tak, jako o něm hovořil tehdejší ministr kultury.
Počkejte, pane doktore, vy věříte tomu, že ten článek skutečně existoval přes všechna tvrzení literárních expertů a vědců o tom, že prostě nebyl?
Já jsem přesvědčen na základě klientské práce, a jak s klienty pracuji už 27 let, že skutečně můj klient vnímal svými smysly tento článek, který by i z hlediska času naprosto zapadal do tehdejší tvorby Ferdinanda Peroutky.
Dokázal byste mi to odpovědět méně právnicky, pane doktore? Vy věříte tomu, že ten článek skutečně existoval a vyšel v tvrzené podobě v časopise Přítomnost? Byť odborníci říkají opak.
Já jsem přesvědčen o tom, že ten článek existoval. Už jenom kvůli tomu, že v další články byly mnohem a mnohem horší a prezident republiky vyslovil své politování nad tím, že na této konferenci nehovořil horší článcích, ale vraťme se na celý ten počátek.
Pane doktore, vraťme se prosím ještě právě k onomu článku Hitler je gentleman, který Není v archivu, v digitálním archivu časopisu Přítomnost. Celý obsah tohoto časopisu byl digitalizován, je zpřístupněn v archivech. Řada badatelů po tom článku pátrala, ostatně prezident Miloš Zeman vypsal odměnu tuším 100 000 korun. Pátrali potom jeho nejbližší, nejvěrnější spolupracovníci marně. Pane doktore, není na čase přiznat, že ten článek prostě neexistuje.
My jsme pátrali rovněž, a jako teď už bych odkrýval karty, před potenciálním budoucím důkazním řízením. Ona ta situace za druhé republiky nebyla tak jednoduchá. Tento článek měl být 28.10.38, kdy se lze jen těžko představit, že by to místo, o němž hovoří prezident republiky, v takto významný den na úvodní stránce bylo vyplněno nějakou reklamou na francouzku nebo něco takového. Tehdy existovala cenzura. A víc už neřeknu, protože se musím připravit na eventuální dokazování, které, jak po třetí zdůrazně, nebylo ještě zahájeno.
Vy tvrdíte nebo naznačujete, že máte důkaz o tom, že ten článek existoval?
K tomu se nadále nebudu vyjadřovat, protože by to bylo neetické ve vztahu k budoucímu posuzování této skutkové věci soudem, který se tím může nadále zabývat a vzkazovat tyto věci jinou než procesní formou, by opravdu nebylo na místě.
Pane doktore, je podle vás toto, tento vývoj celého sporu hoden role a pozice prezidenta Miloše Zemana? A teď hovoříme o tom, že ten výrok byl pronesen před 5 lety. Je to 5 let, kdy se neobjevil žádný důkaz o tom, že ten článek skutečně existoval přesně v té tvrzené podobě podepsaný Ferdinandem Peroutkou. Jinými slovy, 5 let se podle všeho zdá, že prezident minimálně říkal nepravdu, pokud tedy vezmu, že to bylo nevědomé tvrzení. To celé končí tím, že vy řeknete, že potřebujete ještě proškolit vnučku Ferdinanda Peroutky, paní Kaslovou, že se vůbec tedy domáhala u soudu omluvy nebo ochrany cti svého dědečka. Je to podle vás důstojný příběh pro hlavu státu?
Já si myslím, že je navýsost důstojný. Už jenom kvůli tomu, jaká i právní, politická, společenská debata se ohledně postavení prezidenta rozvinula a jak aplikační praxe může nalézat jeho právní postavení. To není otázka jenom Miloše Zemana, to je otázka do budoucna vůbec pojetí postavení prezidenta republiky v ústavním a právním řádu republiky české. Takže a co se týká vůbec té původní myšlenky, je potřeba se skutečně vrátit na začátek. Co bylo tím sdělením? To nebyl zdaleka jenom Ferdinand Peroutka, on hovořil stejným způsobem o Winstonu Churchillovi, o Knutu Hansenovi. To znamená, tam nebyl zlý úmysl. V žádném případě chtěl, naopak zdůraznil, že si Ferdinanda Peroutky váží.
Pane doktore, zeptám se ještě jinak. Není tento váš postup, kdy tady žádáte po paní Kaslové vyšší náhradu nákladů, než která byla přiznána v tuto chvíli prvoinstančním rozhodnutím soudu? Není tento váš postup ukázkou arogance?
Vůbec ne, protože my jsme třeba nezahrnuli do tohoto výpočtu náklady na exekuci. To jsme skutečně pojeli jako pomílení, nemohu vyloučit, ten spor není pravomocně skončený, že k tomu ještě přistoupíme, ale když jsme udělali takový nějaký součet, jako co všechno po nás paní Kaslová, která tvrdí, že žádné peníze nechtěla, měla je nepravomocně i přiznány, tak jsme si řekli, jako proč i v zájmu, to není zájem prezidenta republiky, ale v zájem státního rozpočtu, proč jako v tuto chvíli oproti takto vedenému soudnímu sporu postupovat defetisticky a říct, no tak jako paní Kaslová se zviditelňuje a my to budeme hrát dál. Ne, jako uplatníme stejně tak, jako to dělá ona, uplatníme všechny možnosti právního postupu v procesním právu.
Pane doktore, omlouvám se ještě jednou. Je to skutečně důstojné pro prezidenta republiky, když se bavíme o podstatě případu, kdy ale prezident Miloš Zeman, jak jsem říkala, minimálně neříkal pravdu. Vy jste zkrátka nepředložili ten dotčený článek, o kterém hovoříme.
Není to otázka důstojnosti, je to otázka důslednosti. Prostě prezident republiky se musí hájit jak jako osoba fyzická, tak jako zástupce svého nejvyššího úřadu v zemi. A skutečně nejde si z prezidenta, jak to máme v jiných kauzách, dělat, řekněme, trhací kalendář. On k tomuto kroku...
Možná prezident by si neměl činit trhací kalendář z faktů, která používá při svých projevech.
Vraťme se k podstatě sporu. Tam jsou 4 výroky. 3 z nich byly důvodné. Zůstává pouze tento, který je předmětem sporu.
Pane doktore, zajímalo by mě ještě, kdo vám, co by právnímu zástupci dává pokyny k dalšímu postupu v této kauze.
Je
to prezident Miloš Zeman, nebo je to vedoucí kanceláře prezidenta republiky, jeho kancléř pan Mynář, nebo vám to zprostředkovává tiskový mluvčí pan Ovčáček?
To bych vám strašně rád řekl a veřejnost by to asi taky zajímalo.
Mě by to velmi zajímalo.
Ale jedná se o velmi intimní vztah mezi advokátem a klientem, ale mohu vás ubezpečit, že konkrétně tuto kauzu řeším osobně s prezidentem republiky.
Takže i dovolím si tedy, když jste tak naznačil, tak ještě pokračovat v onom intimním dotazu. Tedy i tento poslední pokyn žádat vyšší náhradu nákladů pro paní Kaslové vám vydal prezident Miloš Zeman.
Říkám, bylo by to velmi efektivní a pozitivní, kdybych pohovořil o této intimní sféře vztahu advokáta a klienta, ale to mě skutečně, jaksi můj stav naprosto vylučuje. I kdyby to bylo pozitivní.
A byl to Miloš Zeman, nebo to nebyl Miloš Zeman?
Do té pasy se vlákat nedám.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává advokát Marek Nespala, který zastupuje Pražský hrad ve sporu ohledně údajného článku Hitler je gentleman, který měl napsat novinář Ferdinand Peroutka. Pane doktore, kolik už tato kauza stála český stát?
Tak to vám neřeknu, protože...
A teď se neptám na náklady soudu jako takového, ptám se na náklady právního zastupování kanceláře prezidenta republiky.
To skutečně nevím, ale tady se nejedná jenom o tento jednoduchý procesní rozměr úkonů civilního řízení, ale o celou řadu dalších... rozsáhlou řadu dalších analýz a pro mě, já to opravdu nevím, protože neúčtuji...
Alespoň orientačně.
Nevím, jako skutečně to by bylo velmi neseriózní, kdybych o tom hovořil. Protože
když bych řekla orientačně, řekněme 400 tisíc korun.
Já absolutně se nemohu vyjadřovat, to by bylo
neseriózní. Já se ptám proto, aby to nevypadalo, že jsem já to číslo střelila úplně od boku, tak na přelomu let 2017-2018 vyšel článek v Mladé frontě Dnes, kde jste v té době odhadovali náklady řízení na 189 tisíc korun. Tak se ptám, jestli už to může být dvojnásobek, jestli se můžeme blížit k 500 000 korun.
To já opravdu nevím. I kdybych to věděl, jakože já neúčtuju osobně, tak bych musel být zproštěn povinnosti mlčenlivosti. Je to zase taková ta druhá sféra intimity vztahu mezi advokátem a klientem a nejsem zmocněn, i kdybych to věděl, o tom hovořit.
Ještě by mě zajímala jedna věc v téhleté souvislosti. Vaše advokátní kancelář má službu na poskytování, má smlouvu na poskytování právních služeb pro obory lány, pro hradní oboru lány. Ještě to platí, nebo to byla smlouva, která vypršela v prosinci 2019?
Z veřejného registru smluv byste se to mohla dozvědět, ale já to taky nevím. Tohle.
Tam jsem se dočetla, že to končí posledního prosince 2019, tak se zeptám ještě přímněji. Budete pokračovat v téhleté smlouvě i v roce 2020?
Pokud budeme osloveni, pokud budeme úspěšní s nabídkou, tak samozřejmě velmi rádi.
Nebyla to, pane doktore, nějaká, řekněme, odměna právě tato smlouva na poskytování právních služeb pro lány za to, že zastupujete prezidenta republiky v tomto a v dalších sporech? Ptám se proto, že to bylo přiděleno podlimitní zakázkou, neproběhlo výběrové řízení, tender nebo ta rámcová smlouva je vypsána na 1,5 milionu korun bez DPH, tedy do onoho 2 milionového limitu.
Tak na to jsem odpovídal s úsměvem asi před rokem, když ten tender tedy probíral. Mohu vás i veřejnost ubezpečit, že soustažnost mezi kauzou Peroutka a lesní správou Lány a rozsahem právních služeb, které se tam poskytují v úplně jiné oblasti, skutečně není, jakože tady sedím.
Mě to zarazilo, protože právní kanceláře, které tuto službu poskytovaly před vámi, měly vždy napojení na kancléře Vratislava Mynáře nebo na jeho, řekněme, politiku. Když bych byla konkrétní, advokátní kancelář Jestřáb Tománek patřila mezi největší sponzory prezidentské kampaně prezidenta Miloše Zemana, mezi stranu práv občanů Zemanovci. Další advokátní kancelář, která také poskytovala právní služby Lánům, což byla advokátní kancelář Halva Olejár, tak pan Halva zase pracoval pro Vratislava Mynáře, pomáhal mu se získáním dotací. Tak jestli vás neznepokojuje, že další v řadě je vaše kancelář?
No tak to vůbec ne, protože lze zjistit, že naše kancelář zastupuje kancelář prezidenta republiky a související subjekty už někdy od roku 2003, takže s osobou pana kancléře to nemá vůbec nic společného.
A i služby pro Lány poskytujete od roku 2003?
To si nejsem úplně zcela, no to od té doby určitě ne, ale jako nějaké konzultace už vedení Hradu tam byly.
Vím, ale, že pro hlavu státu pracujete dlouhou dobu, ale tohle je přece jenom jiná věc.
No, tam, říkám, to jsou související otázky, jedná jsou zřizovatele, takže jako mohu vás ubezpečit, že skutečně s inkonkréto s osobou pana kancléře to nemá vůbec nic společného, ani Peroutka, ani Lány.
Ale žádnou další smlouvu v registru smluv pro Lány jsem nenašla, jenom tuto, pane doktore.
No, já nevylučuji, že se tam může brzy objevit za předpokladu, že vznikne klientský vztah, respektive bude pokračovat.
Říká můj dnešní host, kterým byl advokát Marek Nespala, který zastupuje prezidenta Miloše Zemana, kancelář prezidenta republiky v soudním sporu ohledně článků Ferdinanda Peroutky. Děkuji vám za rozhovor, pane doktore.
A já děkuji za pozvání. Krásný večer.
A od mikrofonu se loučí Marie Vastlová.